الرحمن الرحيم سوحنا أكسن لقيستيال كسور الواد ورك سوحني ميدا عدد دلسن قضبض ساكي وركي ناد كل لقيسن دونتان وحاكمدا مرايكن كو دقيم الله بيكس ديال الشباب يدول الدفادرال كو كهذا الشي دور الشذب كراس كمد أهضراء شعب كايامان تلقو قبن يا مقالة قال كعية حرمت قبل كمدوب محكمة إذا مضى قلب كسيداء يا لهرقي ركو إذي سنيني كتر سنهين على الشباب maamulka baarlamaanka ayaa dalbaday in loo in loo soo gudbiyo xogta xildhibaanada cusub Puntland oo gacanta ku dhigtay rag lagu eedeeyay inay dil hore u geysteen wararka dibadda waxaad ku dhageysan doontaan ruushka oo afduurtay duqi magaalada caasimadda ee dalka Ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa xad taariikhdu ay ku beegan tahay 13ka bisha saddexaad sanadka 2022-ka haatanna u diyaar garooba warkeennii subaxnimo oo dhammaystiran dowladda maraykanka ayaa duqeymo la beegsatay al-shabaab dowladda federaalka soomaaliyana war ayay kusoo saartay sida warkan uu ku eegay wariyeena maxamed qalfa
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ayaa waxa ay duqeen dhinaca cirka la beegsadeen saldhig xubno ka tirsan ururka al-shabaab ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka oo gaash oo kaashanaya saaxiibadooda caalamka ay ku guuleysteen inay duqeynina cirka ku burburiyaan saldhiggii al-shabaab ee ku lahaayeen tuulada hareeri gubadle oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca bari kaga beegan deegaanka wadxo ee gobolka galgaduud sidoo kale dowladda oo faahfaahisay duqeyntaasi ayaa sheegtay in lagu dilay in ka badan 200 oo xubnood iyo saraakiil ka tirsan al-shabaab walow aysan jirin warar madax banaan oo xaqiijinaya warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya duqeyntan uu mareykanka la beegsaday xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmo ka hor saraakiil ka tirsan sirdoonka mareykanka ay ka codsadeen madaxweynaha mareykanka in dib loogu bilaabo duqeymaha lala beegsanayo al-shabaab
maxkamadda ciidamada khalafka sida ayaa la horgeeyay rag ku eedeysan in ay ka tirsan yihiin al-shabaab wariyaheena cabdinaasir deefu ayaa warkan eegaya
maxkamadda derjada koowaad ee ciidamada khalafka sida qaybteeda 2020-aad ayaa u fariistay dhageysiga dacwad loo haysto oo eedeysane marshaal cabdul xuseen oo magaalada baahar dheer ee gobolka dagoo markaa ku dilay allah u naxariistay markamad ceeb loo qoranay daahir dacwaddaasina ama dhaawacan uu geystay ciid ismaaciil sanaha oo ka tirsan ciidamada qalabka sida kuwooda howlgala magaaladaasi baahar dheer ayaa waxaa dhageysay maxkamadda ka qaybgalay saraakiisha saraakiil xigeenada ciidamada dowladda maamulka degmada ehelada marxuumadda dhimatay iyo midka dhaawac geysay sidoo kale maxkamadda ayaa la horkeenay rag ku eedeysan inay ka tirsan al-shabaab kuwaasoo markaasi dambi kala duwan lagu soo qabtay ama howlgallo kala duwan lagu soo qabtay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo fulinaysa waajibaadkii loo aasaasay ayaa qaar ka mid ah degmooyinka gobolka gedo waxa ay markaas ka wadaa maxkamadeynta ciidamada dambiyada kala duwan gaaray sida askari gudinka askari kale isamarkaana lagu helo dambigaas in ay xukunto kuwa oo bulshada rayidkana dil u geysta ama lagu helo dambiyii kala duwan in loo maxkamadeyn karo ayuu yidhi war ayaa laguu yihi war ka soo baxay maxkamadda maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta dowladeed 20-aad ayaa waxa ay dhowr jeer waxa ay xukunno kala duwan isugu jira dil iyo xarig ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka dego kuwaas oo loo haysto eedeemo kala duwan isugu jira dil iyo dhaawac ay dadka shacabka ah iyo askari dhexdooda ay u geysteen
doorasho ka tirsan kuraasta golaha shacabka ayaa maanta ka dhacaysa magaalada gaalkacyo guddiga hirgelinta doorashooyinka galmudug ayaa waxaa la filayaa in markaasi maanta oo axad ah magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay ku qabtaan doorashada 3 kursi oo ka tirsan kuraasta golaha shacabka guddiga ayaa waxay diiwaan geliyeen 11 musharax oo markaasi u tartami doonaan 3 kursi waxaana kuraastaasi la sheegay in markaasi maanta la dooran doono. Kuraasta la diiwaan geliyay ee doorashadooda maanta la qaban doono ayaa waxaa ka mid ah koob 38 oo markaasi golaha shacabka 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey Axmed Macalin Fiqi wasiirkii hore ee amniga galmudug, waxaana ku tartami doona 5 musharax oo markaasi kala ah Cabdisalaam Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad, Maxamed Cabdi Aadan Gaboodi, iyo sidoo kale dadka ku tartami doona waxaa ka mid ah Aadan Warsame Cilmi, Maxamed Cabdi Faarax, iyo sidoo kale Siciid Daahir. Waxaana markaasi la sheegay in sidoo kale la qaban doono doorashada kursiga koob 95 oo markaasi golaha shacabka 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdikariin Khaliif Cabdi Dhalac. Waxaana kursigaas la sheegay in markaasi ay kula tartami doonaan 3 musharax oo markaasi kala ah Maxamuud iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, Maxamed Siciid Faarax. Waxaa sidoo kale la sheegay in maanta doorashadaasi la filayay in 3 kursiba la qabto. Galmudug ayaa la filayaa in dhowaan ay soo gabagabayso doorashada golaha shacabka ka harsan ee baarlamaanka Soomaaliya. Maamulka Puntland waxaa gacanta ku soo dhigay rag ku eedeysan in markaasi dil ay horay u geysteen. Warkan waxaa eegay wariyaha Xuseen Washington.
Ciidanka booliska gobolka Puntland ee magaalada Galcay ayaa xarunta gobolkaasi gacanta ku soo dhigay mowliid Maxamuud Nuur oo ku magacdheer ina caana boore, kaasoo lagu eedeeyey inuu si bareer ah u dilay 2 qof oo shacab ah. Dariska booliska mudugga dhinaca maamulka Galmi waa dhinaca maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in eedeysane Mowliid Maxamuud Anabore in uu gacantiisa ku jiray 2 murtoob oo lagu kala magacaabi jiray Axmed Faage iyo sidoo kale Maxamuud Siciid Muuse oo ka mid ah dadka deegaanka Gaalkacyo. Mowliid Anabore oo ah in muddo ay ku raajoogeen laamaha amniga maamulka Puntland ayaa waxaa markii horeysay isaga oo ka maqan gacanta laamaha amniga xukun ku riday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug kadib markii lagu eedeeyey in uu ka mid yahay dadka ka ganacsan jiray maandooriyaha nuciilka kala duwan, gaar ahaan maandooriyaha qamriga. Ugu dambeyntii, ciidanka booliska gobolka mudug ayaa gelinkii dambe ee shalay ku guuleysteyna gacanta ku soo dhigaan eedeysane Mowliid Anabore oo hore u diray 2 qof oo shacab ahaa, sidoo kalena ay xukun ku riday maxkamadda isagoo maqnaa ahaa. Sida kastaba, ciidamada ayaa waxa ay ku taleen Mowliid saldhigay leeyihiin, iyadoona la sheegay in Mowliid sharciga uu ku xukumay xukun, islamarkaana ay haatan ciidamadu ay xireen kadib markii isagoo maqnaa ahaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ay ku riday xukun, taasina waa sababta ay tahayna in lagu eedeeyey inuu diray 2 qof oo ka mid ah dadka deegaan Gaalkacyo, sidoo kalena uu ka mid ahaa ganacsatada xagga ka ganacsada waxyaabaha ammaanka dugay, gaar ahaan maandooriyaha mukhaadaraadka qamriga.
Maamulka baarlamaanka ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo xogta xildhibaanada cusub ee golaha shacabka kasoo min noqday. Maamulka baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxaa guddiga hirgelinta doorashooyinka iyo ra-iisul wasaare Roble ay ka dalbadeen in loo soo gudbiyo xogta xildhibaanada cusub ee dhowaan la doortay. Waxaana markaasi warqadan ay kasoo baxday xogeyaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana markaasi lagu dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan lasoo gudbiyo xogta xildhibaanada cusub. Warqadda ayaa waxaa markaasi ay u qornay sidan: waxaan si xushmad leh iyo qadarin kaga codsanaynaa in markaasi lasoo gudbiyo xogta xildhibaanada golaha shacabka, iyadoona warqaddan loo diray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaana golaha shacabka markaasi xogeyntiisa ay dalbadeen in lagu soo wareejiyo markaasi xogaha guud ee ku saabsan shakhsiyaadka kasoo min noqday golaha shacabka cusub. Waxaana ay sheegeen in markaasi dukumentiyada iyo cadeymaha xildhibaanada markaasi loo soo gudbiyo golaha shacabka, oo ay markaasi muhiim tahay sidii loo heli lahaa xogaha ku saabsan xildhibaanada soo baxay. Waxaana sidoo kale la sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan lasoo buuxiyo galka golaha shacabka. Warkii subaxnimo idaacad dal sanaad ka dhageysanayseen dhegeystayaal, waa naga intaa cidda wararka iyaga ay seegaan waxay dib ugu eegi karaan bogga internetka aynu ku leenahay radio dalsan.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaanta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dansan ee hankaagi soo haatan matelin war la helyaaba talal hel